Nici eu nu folosesc foarte des salutul ăsta, dar parcă când ajung aici în față, mi-aduc aminte că avem un Hristos viu și frumos salutul ăsta și pe casă lui tău. Hristos a înviat și e viu. Haideți împreună cu mine să vă ridicați și dumneavoastră în picioare. Voi da citire unui singur verset din Scriptură și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să facă ce are de făcut cu noi în această zi. Romani, capitolul 15, un verset foarte frumos, versetul 13, pagina Sfânta Scriptură 1109. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Recitesc. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. Puteți să ocupați locurile. Poate că ne dăm seama cât de frumos e să fim cu toții, da? Ca acasă. Când lipsește cineva din familie, când lipsește tata, lipsește mama sau cineva, parcă e casa mai goală, mai stingheră. Fiecare își știe rolul lui. Cineva face cafeaua dimineața, cineva face sandwich-urile. Când nu-i, trebuie să faci și una și alta și așa, parcă puțin stingher. Poate că în dimineața asta ne-am simțit așa puțin stingher, că nu a avut cine face cafeaua de dimineață și poate și în casa lui Dumnezeu am văzut că au fost oameni lipsă. Dar eu mă bucur că Dumnezeu niciodată nu rămâne în pană de oameni și mă bucur că Dumnezeu e Cel care are oamenii Lui și dacă noi vom tăcea, Scriptura spune că o să strige altcineva. Așa l-au fi pietrele. Și mă bucur în această dimineață de fiecare frate, soră care s-a pus la dispoziția Domnului și împreună am putut să lăudăm pe Domnul. Dovedim de fiecare dată că înaintea lui Dumnezeu nu contează cine, prin cine, cum vorbește, ci important e ca El să fie prezent. Important e ca El să fie prezent și când Dumnezeu e prezent, fiecare dintre noi devenim mădulare ale Lui și El își primește toată slava. Nu Cel prin care, ci Cel care își face lucrarea, El să fie slăvit în toate. Săptămâna asta au fost câteva evenimente care așa m-au pus în gânduri, în frământare și mi-a pus Dumnezeu pe inimă un cuvânt. Când zic un cuvânt, mă refer la un singur cuvânt. Și când le-am așezat așa mai bine pe foaie, m-am rugat și am zis, Doamne, nu cumva zbaterile mele doar, provocările mele. Și m-am rugat în inima mea și am zis, Doamne, confirmă Tu mesajul meu. Mâine, mărturisesc că n-am vorbit cu nimeni, doar acum lui Costel am spus aici în față, cu fratele Horst, n-am vorbit absolut deloc și cu nimeni n-am vorbit despre ceea ce voi vorbi în această dimineață. Și când am văzut în această dimineață că fratele Vale începe cu un verset la care eu mă gândeam și care se leagă, fratele Claudiu și el a vorbit despre bucuria și nădejdea care trebuie să avem în Dumnezeu, fratele Horst vine și vorbește despre nădejde și eu mă uit pe foaia mea și scrie sus titlul Dumnezeul nădejdii, în inima mea a intrat așa un gând și am zis, Doamne, Tu ai ceva de făcut cu noi dimineața asta. Are Dumnezeu ceva să vorbească cu noi într-un mod special? Nu mă întrebați ce. Ce am eu scris pe foaie, ce-i scris pe foaie. Dar ce Dumnezeu vrea să facă cu noi în această dimineață, să știți că El a pregătit din timpul săptămânii. Și-a pregătit inima lui Horst, și-a pregătit inima lui Claudiu, și-a pregătit inima tuturor dintre noi, că are ceva de făcut cu noi și El știe calcule din timp. Cana pe care o ai în mână e o cană, nu cana importantă, apa dinăuntru pe care o iei din fântână e importantă. Și dacă în dimineața asta Dumnezeu vrea să ne dea apă fiecare dintre noi, cred că avem minim însetate. Și e nevoie ca El să ne umple. Și versetul acesta pe care l-am citit aduce înainte de asta un Dumnezeu al nădejdii. Fratele Horst vorbea deja despre nădejde și despre speranța pe care o ai, despre bucuria de a privi în viitor, având nădejde că ceea ce sper se va întâmpla, asta înseamnă nădejde. Ai curaj să privești în viitor știind că ceea ce dorești, îți dorești, plănui, se va întâmpla. Și asta e nădejde. Nădejde e diferită de credință. Credința ține de adevăr absolute, credința ține de un lucru în care crezi. Credința este în Dumnezeu și este bazată pe adevărurile pe care le-am descoperit în Scriptură. Nădejdea ține de speranță. De speranța noastră că Dumnezeu va împlini tot ce a spus, de speranța noastră că vom apuca ziua de mâine, de speranța noastră că ceea ce visăm se va întâmpla, de nădejdea noastră din inimă. Și Dumnezeul căruia noi ne închinăm este un Dumnezeu al nădejdei. Pot să spun și altfel, un Dumnezeu al speranței. Un Dumnezeu care dă speranță acolo unde nu este. Un Dumnezeu care pune speranță acolo unde n-are cum să fie și un Dumnezeu care schimbă situațiile ca să putem să mergem înainte. Și acum e normal să ne punem o întrebare. E nevoie de nădejde, de speranță? Nu vă spun un secret. Trăim în cea mai bună vreme a lumii noastre. Cea mai bună vreme. Cea mai sigură, mesele cele mai constante, să spun, poate nu neapărat cele mai sănătoase, dar constante, condițiile pe care le avem sunt condiții la care nu a visat nimeni înaintea noastră. Pacea care este în lume, pe care vorbesc de majoritatea lumii civilizate sau lumii pe care noi o cunoaștem, este pace, cu toate că sunt ricane și războaie pe alocuri, dar pe ansamblu, perioada aceasta lumii e o perioadă extraordinar de bună. Locul în care trăim noi e un loc extraordinar de bun. Viețile noastre, îi dăm slavă lui Dumnezeu că sunt niște vieți binecuvântate. În liniște te poți trezi de dimineață, mânca ceva și să știi că te întorci acasă. Te pui seara în pat și știi că dimineața te trezești. Și există așa o constanță a lucrurilor care parcă nu ne face să ne gândim că n-ai speranță, nu? Ești sigur că și mâine ai de mâncare, ești sigur că și apoi mâine, ești sigur, nu? Nu e niciunul dintre noi cu teama că nu va avea ce să mănânce săptămâna asta. Nu e niciunul dintre noi cu frica că poate se duce acasă și casa lui deja a fost bombardată și nu a apucat să-și ia de acolo ceva. Trăiți vreunul dintre noi cu sentimentele astea? Nu cred. Nu ați avea motive. Și totuși noi vorbim de un Dumnezeu al nădejdei. Într-o lume sigură, într-o lume cât de cât sigură și liniștită, ce poate? Eu zic că una din cele mai bune perioade și momente pe care le putem trăi, vorbind de Dumnezeu al nădejdii. Miercuri aceasta, la ora 10 dimineață, eu am aflat doar joi, una din o fată cu care am lucrat timp de 2 luni împreună și pe care o cunoșteam așa, nu foarte bine, dar destul. Trecus-o printr-o perioadă de depresie mai lungă, acum vreun an jumătate, lucrurile s-au liniștit în viața ei. Oarecum, în ultima perioadă s-a întors depresia și miercuri dimineață la ora 10, aici în Miuhân, a hotărât să se arunce de la etajul 5, în liber. O fată de 37 de ani, cu 2 facultăți, cu tot ce se poate. Nu de multă vreme vorbeam cu un soț care în înțelegerea lui avea toată dreptatea asupra familiei. Vinovată era soția 100% de tot ce se întâmpla, el era sigur. Am discutat și l-am întrebat, tu crezi că se mai poate schimba ceva? Și a zis, nu, e prea încăpățânată. Păi încăpățânată, dar se poate schimba ceva? Nu se poate schimba nimic, decât în mai rău. Acum câteva săptămâni, un coleg de-al meu mă cheamă și îmi spune, hai cu mine să mergem undeva în pauza de masă, hai că vin cu tine. Pe drum îmi spune, mă duc să cumpăr bilet la loto. E 6 milioane și nu știu cât era, sau 7 milioane, potul, era vineri. Diseară să fac... cum se cheamă? Extragerile, da? Diseară să fac extragerile. Hai și tu, pune și tu. Îi zic, băi, hai că n-am pus de ani de zile, pun și eu cu tine acum, ce o fi, o fi. Am pus acolo. Săptămâna asta mă întreabă, Ionuț, s-o mări miza, e mai mare, n-o câștiga nimeni. Bine, n-am câștigat nimic atunci, nici eu, nici el. Acum săptămâna asta îmi spune, s-o mări miza, acum nu mai știu câte, poate știe cineva, 8 și ceva, tot crește. Zic, bă, eu nu, eu am făcut odată, 6, nu zici că, dar nu mai întrebe. Zic, nu te lasă nevasta. Treaba ta ce crezi, dar eu nu mai pun, că n-am, nu trebuie să-mi cumpăr speranță. Eu nu am întâlnit până la el un om care să știe și să trăiască nădejdea câștigului. Nu știu dacă ați întâlnit oamenii ăștia. Eu am jucat în viața mea la loto de câteva ori, dar niciodată nu m-am întrebat dacă câștig ce o să fac. El știe tot. Că trebuie să mergi la avocat, că trebuie să faci asta, că trebuie să faci asta, să nu spui la nimeni, să nu așa, să nu așa. Toți pașii. Omul ăsta visează exact ce se întâmplă. Când am pus atunci așa, am ieșit de la loto, știți ce mi-a zis? Ionuț, până diseară la ora 7, tu ești un potențial miliardar. Ai bonul în buzunar. Ăla poți să fie câștigător. Păi a zis, bună treabă, nu. Măcar potențial, dacă e miliardar, nu. Și săptămâna asta legând așa toate, una lângă alta, una tristă, una medie și una hazlie, mi-am dat seama că oamenii au nevoie de speranță. Știți ce face Loto? Vinde speranță. Asta vinde. Vinde speranță. Băiatul ăsta trăiește în speranța aia. Eu s-o cumpăr în fiecare săptămână. Bă, potențial miliardar, am un buzunar. Am că nu o să fiu, nu o să fiu. Adicțiile, drogurile, vând speranță. Când le-ai luat, te duci în altă lume fericită, bucuroasă, e tot în regulă. Până se termină, ești bine. E speranță. Cumpărată și plătită cu un preț. Alcoolul, un mod de a reduce din capacitatea de judecată și de a avea impresia că totul e bine. Plăcerile de o clipă, toate câte sunt ele, dau un moment de fericire unor oameni care n-au speranță și n-au bucurie. Își cumpără fiecare de pe unde poate puțină speranță. Citeam un articol despre cum să reacționez în depresie. Am fost șocat. N-am citit niciodată, asta era o psihologă, nu cred eu că prea dusă, nici la școală măcar. Scria undeva acolo la un moment dat. Ca să poți să scapi de depresie și de sentimentul de vinovăție, recomanda ea, eu n-am mai găsit nicăieri asta scris, dar ea recomanda, trebuie să încerci să-ți reduci din minte sentimentul de judecată. Adică, dacă tu știi că ai furat cuiva ceva, tu trebuie să încerci să minimalizezi, să spui, mă, nu e așa de grav, că i-am luat cu avut de unde, lasă-l încolo ăsta, nu-i furt. Nu l-am supărat așa de tare, numai să face, numai joacă teatru. Cine poate să spună ce e bine și ce e rău? Nu poate să spună nimeni ce e bine și ce e rău și atunci trebuie să-ți reduci din mintea ta vinovăția. Reducându-ți vinovăția, te simți liber și atunci e ok. Până într-acolo mergea încât spunea că toate sistemele de pedepsire și de a poliției sunt pur și simplu niște lucruri care atacă personalitatea umană. Că nimeni nu poate să spună ce e bine și ce e rău. Și atunci când nu mai ai judecată, nu mai ai nimic, ești un om liber și ești un om care ai speranță. Vă întreb acum din nou întrebarea care am pus-o. Într-o lume singură și liniștită, este nevoie de speranță? Este nevoie de multă speranță. Dacă te uiți în jur și dacă ne-ar da Dumnezeu capacitatea să vedem în oamenii de lângă noi cât de disperați sunt, să înțelegem de ce fac ei yoga, să înțelegem de ce fac toate excursiile pe care le fac, să înțelegem de ce își cumpără atâtea animale de companie, să înțelegem de ce multe din activitățile pe care le fac. Ne dăm seama că au vieți fără sens, fără scop și fără finalitate. Și nevoie de speranță în anul 2017 în Germania. E nevoie de multă speranță. E nevoie de multă nădejde pentru oamenii care sunt în jur și e nevoie de multă schimbare de perspectivă asupra vieții, asupra vieții pe care o trăiesc toți și în care nu găsesc nimic frumos și nu găsesc nimic împlinitor. Și atunci ce fac? Cumpărăm un cățel, ne mai ducem pe undeva, poate vedem ceva frumos, mai mergem la un teatru, mai mergem la un film, ne cumpărăm o mașină puternică, orice, doar vine puțină nădejde în viața noastră. Iov, capitolul 14, versetul 14, un verset interesant. Astăzi vom citi mai mult din Scriptură, pentru că e un domeniu atât de profund și atât de frumos, încât cred eu că specialistul în nădejde trebuie să pună nădejde în inimile noastre. Nu argumentările, nu sistemul nostru, poate psihologic sau altceva, poate să pună, ci Dumnezeul nădejdei. El poate să umple inimile noastre de nădejde și poate să ne ajute să înțelegem că lumea asta e disperată și că e nevoie de atâta nădejde în inimile fiecăruia. Iov e o carte în care se vorbește mult despre nădejde. speranța lui Iov, mai exista speranță de viață, leapă de pe Dumnezeu și mor, un om care se chinuia și era vai de capul lui. Putea să spună și el ca alții care au hotărât să-și pună capăt zilelor. Nu mai are rost să trăiesc. Pot să-mi pun capăt zilelor și să merg înainte. Versetul 14, capitolul 14, un verset interesant. Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aș mai trage nădejde în timpul suferințelor mele, până mi se va schimba starea în care mă găsesc. Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, atunci aș avea nădejde, da? Asta e afirmația lui Iov. Adică dacă omul mort ar învia, aș reuși să am mai multă nădejde. Primul lucru pe care îl vedem în jur și explicația la multe din cazurile de suicid care se întâmplă este faptul că oamenii nu mai cred în înviere, nu mai cred în ceva de după. E ca și cum consideră că e un final. Măi, de la viață nu mai am nicio nădejde. Nu mai sper nimic, am văzut că toți mă văd rău, că sunt cel mai rău. Dacă îmi pun capăt zilelor, se termine totul aici și s-a terminat. Am încheiat capitolul și am scăpat, am pus cu nisip deasupra cu pământ și gata. Dar eu vine înțelept și spune, ceva trebuie să fie după. Dacă e ceva după ce murim, înseamnă că eu am nădejde încă. Dacă e ceva după ce se termină ziua mea de aici, viața mea de aici, dacă după ce se termine mai există ceva, atunci trebuie să ai nădejde. Bucuria pe care noi o avem nu este că avem vieți mai frumoase ca cei din jur. De multe ori, oamenii care au fost lângă Dumnezeu n-au avut vieți mai frumoase ca cei din jur. N-au avut mai multe avuții, n-au avut mai multă pace, n-au avut mai mulți bani, n-au avut mai multe. Dar au avut mai multă nădejde, pentru că au știut că nu se termină totul la groapă. Asta e una din binecuvântările pe care le avem. Să vedem viața pe care o trăim doar o trecere. Asta e una din binecuvântările pe care le avem, o schimbare de perspectivă asupra vieții. Să nu-ți vezi viața până la mormânt, ci să știi că din mormânt începe viața adevărată. Să știi că de acolo continuă și atunci nădejdea pe care o ai se ancorează mai tare în Dumnezeu. Avem nevoie de nădejde. Știți cum arată oamenii fără nădejde? Haideți să deschideți împreună cu mine în Ezechiel, capitolul 27. 37. Moment, poate cel mai o descoperire frumoasă din Scriptură, da? Dumnezeu îi arată lui Ezechiel o vale a oaselor și spune, știi ceva? Prorocește. Și îl întreabă, puteau oasele astea vreodată să învie? Niște oase uscate într-o vale, probabil ca un mormânt dintre ăsta colectiv, poate ați văzut, toate oasele s-au amestecate, nu sunt puse neapărat în ordine, să vor putea să învie? Ezechiel înțelept spune, și el probabil tot așa lipsit de speranță și lipsit de nădejde, spune, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul ăsta, versetul 3. Să uita și la niște oase. Cum să învie oasele? Un om mort, mai trage nădejde, dar Ezechiel n-avea speranță în inima lui. N-avea nădejde, nu înțelegea. Prorocește despre oasele acestea și spune, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi, veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Wow! Ezechiel s-a uitat la niște oase într-o vale și Dumnezeu îi spune, vorbește-le așa și vezi ce să se întâmple. Versetul 13, 11. Acum, Ezechiel a văzut viziunea asta și a înțeles și Dumnezeu a făcut din oase și a făcut oameni care au stat în picioare. Așa a vrut Dumnezeu să fie și așa a fost. Dar vine și spune, știi cine sunt ăștia? Versetul 11. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Acum, ca să înțeleagă, da? Astea sunt casa lui Israel. Iată că ei zic, și acum e interesant, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Adică casa lui Israel era pierdută. Era într-o situație în care nu mai putea nici să meargă, era disperată, nu mai avea putere de la sine și se vedea la capătul puterilor. Dar ei singuri declarau despre ei, ni s-a usat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți, nu mai putem face nimic. Asta vedeau ei. Dar cum vedea Dumnezeu valea? Ezechiel știm cum o vedea, că îi spune, Doamne, Dumnezeule, Tu știi lucrul ăsta, e greu, mă uit și eu și nu înțeleg. Și Dumnezeu se uită și spune, auzi, Tu prorocești. Și Ezechiel spune, Doamne, Te știu și dacă Tu spui, eu fac, prorocesc. Oamenii care erau, valea, casa lui Israel, valea oaselor, nici ea nu credea că se mai poate ceva, face ceva, pentru că le s-a dus nădejdea. Ezechiel nu credea nici el, dar era unul care știa ce se poate face. Vă întreb cine a avut dreptate. N-are rost să mai spunem, nu? Cine a avut dreptate? Cel care are puterea în cer și pe pământ. El are dreptate. Nu ceea ce văd eu cu ochii mei, oricât de ochelare bune aș avea. Nu ceea ce simt eu, da? Ezechiel vedea și a zis, e cam imposibil. Și poporul ce făcea? Poporul simțea. Și-a zis, ne-am răcit, s-a schimbat situația, totul e grav, nu se mai poate face nimic. Nici ce vezi, nici ce simți nu e adevărat. Ce adevărat ce spune Dumnezeu. Nici ceea ce vezi cu ochii tăi și să evaluezi situația, să spui, măi, nu se mai poate face nimic cu omul ăsta, e gata. Să nu spuneți niciodată lucrul ăsta. Nici când simți în inima ta și spui, nu se mai poate face nimic nici cu mine, e gapăt. Nici asta să nu spui. Să lași pe Dumnezeu să zică ultimul cuvânt. Domnul a zis, tu prorocești, asta e treaba ta. Prorocește și spune, oasele astea o să aibă carne, o să aibă vină și o să fie în picioare. Și așa a fost că Dumnezeu și-a dorit. Are lumea nevoie de speranță. Pentru că mulți se consideră ca casa lui Israel. Se uită la ei și spune, eu sunt pierdut. Nu-i nicio speranță pentru familia mea, e gata, ea nu vrea. Eu sunt scumâs, eu aș vrea, dar nu pot. Mă uit în viața mea și n-am nimic ce să schimb, singura soluție e să mă arunc. Ce simți? E înșelător. Și asta face cel rău. Să-ți tai nădejdea de la picioare. Tăindu-ți nădejdea de la picioare, face ce vrea cu tine. Oameni lipsiți de speranță. O lume lipsită de speranță. O lume disperată. Și dacă vă uitați în jur, au dispărut boli de la care se murea, da? Boli mortale. Lepră se liniștește. Cum se chema, holeră sau cum erau, sunt care au trecut, da? Dar acum vin alte boli. Boli care pleacă de sus. Depresie tot mai multă. Da? Gelozie tot mai multă. Pur și simplu, singur să-ți pierzi speranța, să-ți pierzi nădejdea. Poți să ai un trup perfect sănătos. Poți să ai o viață perfectă din toate punctele de vedere. Când ți s-a dus speranța și ai intrat într-o depresie, ești gata. Cu toți mușchii de pe tine ești legumă, că nu mai vrei să faci nimic. Am văzut persoane cu depresie, se trezeau noaptea și vedeau persoane prin casă. Nu puteau dormi de frica celorlalte persoane. Nu puteau face, nu puteau spune, orice era schimbat. Pentru că cel rău știe să folosească momentele astea. Stăm astăzi înaintea lui Dumnezeu și avem un Dumnezeu care se numește Dumnezeu al nădejdii. Ăsta cred că e mesajul pe care Dumnezeu vrea să ne lase fiecare dintre noi în dimineața asta. Tu poți să ai acces la un Dumnezeu al nădejdii. Tu poți să te înșeli cu sentimentele tale, tu poți să te înșeli cu ochii tăi, tu poți să te înșeli cu sfaturile altora, tu poți să te înșeli. Dar El, care e specialist în nădejde, El nu se înșală niciodată. Dumnezeu să fie slăvit pentru asta. Nădejde e ca și credință. Romani 8, dacă ne uităm puțin, acum am vrea ca nădejdea să fie mai accesibilă cumva și să ne schimbăm perspectiva asupra vieții, să devenim, dar nădejdea e cam și credința, la fel în abordare și la fel în a opune. Romani 8, 24, vorbește aici despre siguranța mântuirii pe care am primit-o prin roade și prin lucrare pe care Dumnezeu deja a început-o în noi. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde. Pentru ce se vede? Pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Adică dacă vezi, ești sigur, nu? Băi, sigur se întâmplă. E la fel ca siguranța pe care relativ o avem fiecare dintre noi. Căci în nădejde aceasta am fost. Pe când, versetul 25, pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. E diferență de credință și nădejde, da? V-am spus. Nădejdea e legată de speranță, e legată de împlinirea ceea ce nădăjduiești de la viață, e legată de ceea ce îți dorești și crezi că Dumnezeu te ajută să vezi realizând. Credința este credința în Dumnezeu, în adevăruri absolute. Dar și nădejdea și credința operează cu nesiguranță. Și nădejdea și credința operează cu lucruri pe care nu le poți simți, pipăi. Nu le vezi. N-ai siguranță în ele 100%. Ci sunt lucruri pe care nu le vezi. De aceea crezi că nu vezi. De aceea nădăjduiești, aștepți ca Dumnezeu să va răbdă. Nu crezi, nu vezi, n-ai o variantă pe care să zici, da, sigur se va întâmpla. Așa e și nădejdea, da? Nădejdea este un lucru cu care operăm fără să-l avem în mână, fără să-l simțim. Ci operăm cu el prin credința în Dumnezeu, nădăjduind în el și așteptând ca să împlinească ceea ce ne-a promis față de noi. Asta e o altă parte frumoasă. Ajungem imediat și la ea. Ok, ce nădăjduim? Acum asta e întrebarea, nu? Noi suntem copii al lui Dumnezeu care am primit de la el credința și prin credință Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu nădejde. Dar nădejde la ce? Ce anume nădăjduim noi? Primul și cel mai important lucru, zic eu, fundamentul la toate, îl găsim în Coloseni, în capitolul 1. Coloseni, capitolul 1, o afirmație frumoasă, versetul 23. Nădejdea Evangheliei. Negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel, și versetul 27, căra Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei, tainei acestea între neamuri și anume, două puncte, Hristos în voi, nădejdea slavei. În primul și în primul rând, nădejdea mea și nădejdea dumneavoastră, una de neclintit niciodată, trebuie să fie nădejdea Evangheliei, nădejdea vestei bune pe care am auzit-o, nădejdea în Hristos, nădejdea slavei pe care vom vedea descoperită, nădejdea pe care vom vedea lucrând în noi, o nădejde care nu se clatină și o nădejde care rămâne în picioare. În primul și în primul rând, noi trebuie să nădăjduim în viața veșnică. Asta e lucru care ne ține. Și spuneam, citeam din Iov, da? În momentul în care n-ai speranță că după moarte mai există ceva, totul se rezumă la ce putem face, da? Să bem și să mâncăm, că totul se termină aici. Să ne facem de cap aici pe pământ și să mergem înainte. Totul se termină aici. Dar când în inima noastră intră această nădejde a vieții veșnice care trece dincolo de mormânt, perspectiva asupra chinului pe care l-am aici se schimbă. Perspectiva lucrurilor pe care le vedem și pe care le înțelegem se schimbă. Și cred că nădăjduind în prezența lui Dumnezeu peste noi și nădăjduind în descoperirea lui în inimile noastre, viața pe care o trăim devine o viață mai ușoară. De aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi arătat, care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Întăriți-vă mintea, întăriți-vă inima, fiți tare, pentru că Hristos va veni. Harul care va fi arătat la venirea Lui. Faptul că tot ce se întâmplă aici, nedreptatea, chinul, boala, suferința, se va termina într-un moment. Asta e fundamentul nădejdei noastre. Și fratele Horst spunea despre capitolul din Apocalipsa, capitole care trebuie citite din când în când. Să te uiți și să spui, e frumoasă viața asta, dar e o mizerie pe lângă ceea ce vine. E frumoasă viața asta, dar e o mare mizerie pe lângă ceea ce vine și frumusețea care va veni. Pentru că aia ar trebui să ne facă pe noi să nădăjduim. Și să nu-ți permită vreodată să te gândești să alegi tu să iei locul lui Dumnezeu. Cât de grea ar fi viața aici? Cât de dificil ar fi? Cât de încălcite ar fi planurile și cât de rapid ai putea trage tu concluzia că s-a terminat. Niciodată nu ai voie să iei locul lui Dumnezeu. Dumnezeu conduce viața ta și Dumnezeu știe ce se întâmplă și ce se va întâmpla cu tine. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 19. Face legătura dintre una și alta. Și anume, un verset pe care îl știți și dumneavoastră. 1 Corinteni 15, versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai norociți dintre oameni. Vorbește despre învierea Domnului Iisus. Și spune, dacă Hristos a înviat, cu siguranță și noi înviem. Și dacă noi înviem, asta e bucuria și nădejdea noastră și ceva ce nu-ți spune nimeni și n-ai în altă parte să-L găsești decât la Dumnezeu, învierea. Dar vine Pavel și spune, știți ceva? Dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea, înseamnă că există o nădejde și pentru viața asta în Dumnezeu. Nu? Spune, Dacă numai pentru ce e aici, atunci nu merită. Dar înseamnă că e ceva și aici. Există o nădejde și pentru fiecare zi în trăirea cu Dumnezeu? Există o nădejde pentru ziua de mâine în trăirea cu Dumnezeu? E frumos. Dumnezeu ne mântuie pe fiecare dintre noi și într-o zi vom fi în veșnicie, slăvit să fie El. Ăsta e un lucru de bază. Dar schimbă credința mea în Dumnezeu și credința în viața veșnică, viața mea de zi cu zi, o schimbă. O transformă, nu o schimbă. O face altă. De la un om care nu știe ce se întâmplă cu tine și ți era frică de a doua zi și ți era frică poate de locul de muncă, ți era frică de șeful că te dă afară, ți era frică că se întâmplă ceva pe drum, ți era frică că una și că alta, devii un om în care spui Dumnezeu le are pe toate în mâna Lui, așa că nu mă tem de nimic. Devii un om care spui Doamne, Tu le ai în mâna Ta pe toate. Dacă ai spus văduvei că făina nu se va termina, poți să spui și la mine asta. Nu se termină și mergem înainte. Dacă ai spus că vei trăi și nu vei muri la alții, așa o să spui și la mine, nu-i problemă de asta. Dacă vrei să mă iei mai repede acasă, nu-i problemă nici de asta. Bucuria, siguranța, pacea din inimă se aplică și la lumea de aici. Se aplică și la lumea de aici și merge în picioare. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17. Din nou un verset frumos care argumentează. Vorbește despre bogați, da? Oamenii cu bani. Timotei le dă un sfat și spune așa. Îndeamnă pe bogații veacului acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Adică vorbea cu bogații. Adică cu noi. Noi suntem bogați în lume. Avem ce mânca, avem cu ce ne îmbrăca, avem cu ce merge. Și au zis, voi nu vă bucurați de bogățiile astea vremelnice, ci puneți-vă nădejdea în Dumnezeu, nu în lucrurile astea, că Dumnezeu poate să ne dea toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Asta nu e o nădejde pentru viața de zi de zi? Nu e o liniște a sufletului că Dumnezeu se va îngriji de noi? Că Dumnezeu nu ne va lăsa de unul singur și că Dumnezeu nu ne va lăsa să disperăm sau nu ne va lăsa să... Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri, cele mai de sus, vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. O nădejde a vieții veșnice pe care o primim apropiindu-ne de Dumnezeu și o nădejde a vieții de acum pe care Dumnezeu ne-o dă. Mi-am notat aici multe versete și mi-am propus să le citim toate, dar nu știu cum o să reușim să ne încadrăm. Mai citesc un verset pe care îl știm din nou din memorie, dar e atât de frumos și de aia mi-am notat aici mai multe versete ca să înțelegem că promisiunile Dumnezeu sunt adevărate și sunt din Scriptură. Sunt adevărate și stau bazate pe cuvântul Lui. Nu stau bazate pe bănuiel, pe experiențele unora, nu stau bazate pe părerile altora, ci stau bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Și ajungem și acolo să vedem că cuvântul lui Dumnezeu se bazează pe ceva. Ajungem imediat. Romani 8:28, da? Știți? Pe de altă parte, știm, da? Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Lui. Toate lucrurile bune, nu? Nu, toate lucrurile zice aici, fără bune, nu? Să ai liniștea în inimă, că toate lucrurile care vin lucrează spre bine. Să ai liniște știind că și dacă s-au schimbat situațiile și șeful tău te dă afară mâine, tu să știi, Doamne, dacă e spre binele meu, slavă Ție. Tu să fii liniștit și să spui, Doamne, și dacă îmi dă, mă dă afară de la locuința unde stau, am familia cu mine, ce mă fac? Doamne, Tu știi, rezolv Tu și problema asta. Să ai liniște în inimă și să spui, Doamne, Tu le-ai în control pe toate și nu sunt un om bătut așa de vânt, o frunză dus într-un loc în altul, ci Dumnezeu care le știe și le planifică pe toate, are grijă de tine. Mai mare speranță nu știu dacă este. Cunosc pe cineva care e într-o situație mai grea acum și are o cunoștință care o duce foarte bine, financiar. Și da, eu în inima mea mă frământam pentru el, mă, chirie, treburi, nu, cum e? Până mi-a zis secretul, știți, mi-a scos asul din mânecă. o avem pe mătușa și e bine. Tot ce trebuie să știi, nu? Băi, cât de greu ți-o fi, cum o fi, te mai duci la mătușa, spui mătușa nouă, o veni chiria, ia. A, ok, pune acolo foaia că o plătesc mâine. A, bine, bine, e ok. Mătușa mai am, ok, cât? No, bine, ok, nu e problemă. E un lucru mare, nu? Aș vrea și eu cu măcar două mătuși dintre astea, dacă nu una, da? Eu am un tată. Mătușa e ca mătușa, dar tata cum e? E altfel, nu? Tata e altfel. Să știi că Dumnezeu are grijă de lucrurile astea. Sincer să fiu, nu i-am dat niciodată factura să spun, Doamne, descurcă de cum s-o plătești. Am spus, Doamne, ajută-mă să câștig bani și să reușesc să o plătesc. Și mulțumesc Domnului că mi-a dat și putere și unde să muncesc și am reușit să-mi plătesc facturile. Dar am avut liniștea în inima mea că nu rămân niciodată pe stradă. Și spun, Doamne, Tu știi nevoile mele, eu sunt dispus să muncesc, Tu m-ai învățat să muncesc și nu muncești nici să nu mănânci și eu vreau să fac lucrul ăsta și știu că Tu îmi vei purta de grijă. Și Dumnezeu face lucrul ăsta. Dumnezeu se îndură de noi. Când vă îngrijorați, scoateți asul din mânecă. Și spune, mă duc la tata cu factura. Când vin gânduri și vin se clatină nădejdea pe care o avem, scoateți asul din mânecă și spune, Doamne, Tu ești. Țefania, capitolul 3, versetul 17. Fratele Vale deja a vorbit despre el, da? Un verset extraordinar de frumos. 1 Petru 5, deja fără 10. Aduceți, fratele Claudiu a vorbit despre 1 Petru 5 cu 6, da? Să aduceți înaintea lui Dumnezeu, smeriți-vă și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Mai mare bucurie decât să știi că te ascultă tata și să-i arunci îngrijorările. Nu poți să ai. Filipeni, pacea care întrece orice pricepere vă va păzi inimile voastre. Promisiuni pe care Dumnezeu le lasă. Promisiunea împlinirii rugăciunii în Marcu, da? Tot ce veți cere, uitați-vă ca și cum ați fi primit și el vostru. Promisiuni pe care Dumnezeu le face pentru noi, pentru zilele astea pe care le trăim. Nu-și dorește Dumnezeu, și am spus-o de atâtea ori și o spun ori de câte ori am ocazia. Dumnezeu nu a murit, Domnul Iisus nu a murit pe cruce pentru noi ca să o ducem bine aici pe pământ. Nu a murit pentru asta. O muri ca să avem garanția unei vieți veșnice, dar să îndură de noi cu atâta dragoste în fiecare zi și pentru asta merită să-L slăvim. Să îndură de noi în fiecare zi și ne ancorează nădejdea și în viața de dincolo și în viața de aici, pentru că nu suntem singuri, avem pe Tatăl lângă noi. Și asta e nădejdea care nu se clatină. Cum putem să primim nădejdea asta? Da? Cum poți avea acces la nădejde? Că oamenii sunt disperați. De multe ori și noi ajungem în situații în care nu știm ce să facem și ni se pare că s-a terminat totul și ni se pare că nu mai avem nădejde, speranță, nimic. Totul e gri, nu se mai poate schimba nimic în familie, nu se poate schimba nimic la serviciu, nu se poate schimba nimic și rămânem fără speranță. Cum putem rezolva problema asta? Proverbe 24, versetul 14. Aduce înaintea noastră un lucru frumos care cred că e corect și e drept să fie pus în primul rând când e vorba de nădejdea pe care o avem. Tot așa și înțelegete de la 13. Fiule, mănâncă miere, căci este bună, și fagurile de miere este dulce pentru cerul gurii tale. Tot așa și înțelepciunea este bună pentru sufletul tău. Dacă o vei găsi, ai un viitor și nu ți se va tăia nădejdea. Înțelepciunea este un mod de a păstra nădejdea din inima ta. Înțelepciunea este un mod de a păstra nădejdea în inima ta. Și acum, Proverbe, cartea Proverbe folosește înțelepciunea arătând întotdeauna spre un om care îl urmează pe Dumnezeu. Arătând întotdeauna spre un om care se supune dreptății lui Dumnezeu și legilor lui Dumnezeu. Dar vă întreb altceva. Dacă un om e neînțelept în administrarea banilor, dacă un om e neînțelept în relațiile pe care le are, dacă un om e neînțelept în locul lui de muncă, dacă un om e neînțelept în viața de zi de zi, îi afectează nădejdea sau nu îi afectează nădejdea? Când ai o vraiște în viață, când toate lucrurile din viață sunt făcute, ai lăsat deschis și acolo un cont și acolo ți-ai mai lăsat ceva deschis și în partea cealaltă la serviciu ai plecat cu notă roșie și nu ți-ai plătit vreo două telefoane și așa. Cum? Oriunde bați la ușă, ți se mai închide ușa. E normal că ne-i vrești în viața ta. Permiți-mi cuvântul ăsta, înțelegeți, da? Să-i moldovenesc. Dezordine, da? Când e dezordine în viața ta, e normal ca ziua de mâine să fie neliniștită, nu? Când toată ziua vin manung, 1, 2, 3 și apoi să fac galbene scrisorile, că tot vin galbene, cum să fii liniștit în inima ta? Fii înțelept. Înțelepciunea înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu, să-L pui pe locul întâi, dar înțelepciunea înseamnă să fii înțelept și în viața ta de zi cu zi. Rezolvă-ți problemele. Te costă mai mult, rezolvă-ți-le. E mai mult de muncă, rezolvă-ți-le. Ai supărat pe cineva de lângă tine, nu trece ca și cum încerci să aplici sfaturile psihologilor, să minimalizezi vina și sentimentul, nu. Rezolvă-ți problemele. Înțelepciunea, dacă o vei găsi, nu ți se va tăia nădejdea. Fii înțelept în felul în care trăiești. Fii înțelept în relații. Nu spune vorbe de la locul lor. Nu trata pe nimeni cu indiferență. Nu trata pe nimeni într-un mod ca și cum omul ăsta nu e important. Fii un om înțelept în tot ce faci. Ăsta e unul din, a zice eu, motivele lumești, da? Sau motive care țin de fire, motive care țin de zi de zi, dar sunt extraordinar de necesare. Fii înțelept ca să nu ți se taie nădejdea. Și zic ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Avem nevoie de ea, avem nevoie în felul nostru de a umbla de înțelepciune și Dumnezeu să ne facă oameni înțelepți. Știți ce zice Scriptura, nu? Versetul? Fiți înțelepți ca șerpi, da? Și fără răutate ca porumbei, da? Să fim înțelepți în tot ceea ce facem. Amin. Roman capitolul 5, aici vă rog să deschideți cu mine împreună. E foarte frumos aici, un cuvânt care se întoarce la versetul pe care l-am citit și ne întoarcem ideea la primul verset. Însă nădejdea aceasta nu înșeală. 5, versetul 5. Nu mai citesc mai de sus. Se leagă de nădejdea pe care o dă Dumnezeu prin viața de zi cu zi. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost sunată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În primul rând, prin înțelepciune se păstrează și capătă nădejdea din viața noastră, apoi se capătă prin dragostea și Duhul Sfânt care ne-a turnat în inimă. Nădejdea pe care o primești în inimă, legată de viața de dincolo și legată de viața de aici, se întâmplă prin dragostea lui Dumnezeu turnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Aici deja vorbim de o lucrare duhovnicească. Un om care nu îl înțelege pe Dumnezeu și un om care nu îl percepe pe Dumnezeu în inima lui, născut din nou fiind, nu poate să trăiască nădejdea lui Dumnezeu. Nu poți să-L crezi pe Dumnezeu în tot ceea ce spune, nu poți să înțelegi promisiunile Lui din Scriptură în realitatea lor, nu ai cum să vezi ceea ce Dumnezeu vrea de la tine dacă inima ta e una firească, dacă trupul și sentimentele tale sunt firești, nu ai cum. Și atunci vine Dumnezeu și spune, torni din Duhul, torni prin dragostea mea, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost sunată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dumnezeu toarnă dragostea Lui prin Duhul Lui Cel Sfânt în inimile noastre. Asta e lucrarea făcută de Dumnezeu la nașterea din nou. Când îți umple inima cu dragoste, când te faci înăuntrul tău să îl iubești pe Dumnezeu, să îl cauți pe Dumnezeu, să vezi în frații tăi altceva, să vezi în colegii tăi altceva, să vezi în familia ta altceva. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Nădejdea o poți rezolva cu înțelepciune, parte din ea. Dar deja devine o parte care nu mai poți să lucrezi tu în totalitate, ci să ceri lui Dumnezeu să-ți umple inima. Și asta face Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt, umplându-ne cu dragostea Lui. Prin înțelepciune, prin dragostea Lui și mai este un lucru foarte interesant din nou și aici mai am nevoie de 5 minute. Evrei capitolul 6. Un cuvânt frumos care vorbește de o nădejde ancorată pe deplin. Versetul 17. Evrei, capitolul 6, versetul 17, 1178. De aceea și Dumnezeu, fiindcă vrea să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ. Pentru că prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare a căror scăpare să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte. Deci Dumnezeu a vrut să întărească nădejdea oamenilor care l-au ales și pentru că a dorit să facă asta a adus două lucruri care nu se pot schimba și în care Dumnezeu nu poate să mintă. Oamenii se îndoiesc și noi ne îndoim de multe ori de unele lucruri. Dar Dumnezeu spune în înțelepciunea Lui să ne dea o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, versetul 19. Și pentru asta folosește două lucruri. Care sunt două lucruri pe care le folosește Dumnezeu? Acele două lucruri pe care le folosește sunt, odată, haideți să mergem întâi, odată promisiunile lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, dacă vorbim de una mare, promisiunea lui Dumnezeu care ține de Domnul Iisus Hristos și de venirea Lui, da? Isaia capitolul 9, doar câteva versete citim despre frumusețea promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o din vechime. Și pentru că dorea să întărească pe cei care cred în El, a folosit două lucruri, promisiunea și legământul. Promisiunea se referă la promisiunea venirii Domnului Iisus. Și Isaia 9 este poate cel mai frumos cuvânt, sau nu neapărat cel mai frumos, e unul din cele frumoase, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, domnia va fi pe omorul lui, îl vor numi minunat, sfernic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunele domnia lui David și împărăție lui și o va întări și va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Sunt doar trei versete care țin de promisiunile vechi testamentare despre Domnul Iisus Hristos care va veni. Dumnezeu a promis din vechime că va veni un salvator, va veni un domn, va veni un domn care va fi sfetnic, minunat, extraordinar. Și oamenii din vechime au trăit și au nutrit și au sperat să vadă împlinirea aceasta, să vadă cine e împăratul care vine, cum va fi. O promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o. Și promisiunea aceasta o împlinește și ca să împlinească promisiunea aceasta face a doilea lucru. Și a doilea lucru este un legământ. Promisiunea făcută, împlinirea ei și legământul făcut, deci două, promisiunea și cu legământul, sunt lucruri în care Dumnezeu nu poate să minte. Și dacă ți-o ținut de cuvânt cu 2-3 mii de ani înainte, profețind că va veni Domnul Iisus și a venit Domnul Iisus, în Domnul Iisus face un legământ care rămâne stabil. Și legământul tot în Evrei 9:14, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși jertfă fără pată, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru că prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făcute sub legământul din tâi, cei care au fost chemați să capete viața, să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Ăsta e legământul pe care Dumnezeu l-a făcut. Sângele legământului este sângele Domnului Iisus Hristos, care a fost și s-a împlinit. Și acum vine în Evrei, în capitolul 6, și spune, nădejdea voastră. Nădejdea voastră o puteți folosi ca o ancoră, care vă ține. Pentru că ancora asta se bazează pe două lucruri. Dumnezeu a promis că îl trimite pe Domnul Iisus și l-a trimis. Și Dumnezeu a făcut un legământ prin sângele Fiului. Cine crede, are viață. Și astea două sunt lucruri care țin ancora. În primul rând, nădejdea se poate ține prin înțelepciune. Apoi, prin dragoste atrunată prin Duhul Sfânt. Și apoi, printr-un legământ. Răspunsul nostru față de legământul lui Dumnezeu este să ne supunem legământului. Supunându-ne legământului Dumnezeu și spunând, Doamne, dacă Tu ai făcut legământul și ai promis că oricine vine în jertfa Domnului Iisus e spălat, eu fac pasul ăsta și eu. Vreau să intru în legământul Tău și vreau să accept iertarea păcatelor Tale și vreau să îmi aleg nădejdea asta ca o ancoră. Versetul Evrei, capitolul 6. Să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare, da? Deci noi am apucat nădejdea asta ca o scăpare. Oamenii disperați au o scăpare, să apuce o nădejde. Și nădejdea asta e comparată cu pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua din lăuntrul templului. Adică, nădejdea pe care noi o avem este o nădejde bazată pe legământul lui Dumnezeu, pe promisiunile Lui. Este o nădejde bazată pe dragostea lui Dumnezeu turnată în inimile noastre. Și nu e o nădejde falsă. Nu e o nădejde care zboară. Nu e o nădejde care depinde de cât de uscat sau cât de ud afară, ci o nădejde care e ancorată în Domnul Iisus Hristos, care a rupt perdeaua din templu, prin jertfa Lui. Adică o pătruns până acolo unde nu se pătrundea în mod normal, dar a vrut să facă un legământ care se ține până la capăt. Și ăsta e legământ în care Dumnezeu nu poate să mintă. Vedeți că aici spune? Pentru că versetul 18, în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Nădejdea pe care noi o avem în Dumnezeu e o nădejde care nu se clatină. Poate că considerăm de multe ori și de multe ori considerăm viața asta cu Dumnezeu așa ușoară, să zic. O considerăm așa ușoară și nu o tratăm în adevărată ei valoare. Dar să știți că nădejdea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi e o nădejde de valoare și care nu se clatină. E o nădejde care rămâne în picioare indiferent de vreme. Citesc un ultim verset din Scriptură și apoi ne apropiem de încheiere, Ieremia, capitolul 29. Părerea lui Dumnezeu pentru poporul Israel în momente disperate. Știți cum sună? Știți. Doar îl citesc să ne aducem aminte. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Sunt gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Mă veți chema, voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul unde v-am dus în robie. Avem vreun motiv să nu credem nădejdea lui Dumnezeu? Avem un motiv să spunem, Doamne, poate nu e adevărată, Doamne. Poate sunt numai basme, Doamne. Poate nu o poveste, Doamne. E scrisă cu cuvântul lui Dumnezeu care nu poate să mintă. Cu promisiunile Lui vechi testamentare pentru împlinirea în Domnul Iisus Hristos și în legământul care a fost la Golgota. Îl puteți verifica și o puteți simți în inimile dumneavoastră datorită Duhului care a fost turnat și a dragostei care a fost turnată. Nădejdea asta nu înșeală. E o nădejde pe care o ai și o știi că o ai în inima ta. Nu e un basm frumos, e o realitate vie pe care o trăim fiecare dintre noi. Nădejdea că într-o zi vom fi în cer cu Dumnezeu și nădejdea că El va fi cu noi indiferent prin ce vom trece. Nădejdea că El va fi prezent în viețile noastre. Și asta e cea mai mare speranță pe care o putem avea. Dacă astăzi te mai zbați cu gânduri, dacă astăzi ți-e greu să nădăjduiești într-o schimbare, dacă astăzi ți se pare că sunt locuri unde nu se poate face schimbare, să știi că nu face altceva decât ce făcea Ezechiel și poporul. Spui, Doamne, nu se poate. Poporul simțea că e uscat și spune, nu se mai poate, suntem nenorociți, ni s-o tăia totul, nu mai avem nădejde. Ezechiel se uita și spunea, nu mai este nădejde. Și Dumnezeu a zis, prorocește. Și oasele astea o să aibă carne. Dumnezeul nădejde înaintea căreia ne închinăm, Dumnezeul nădejde înaintea căreia credem și ne rugăm și strigăm, e un Dumnezeu care poate să facă orice situație pe care o ai tu imposibilă să o facă posibilă. E un Dumnezeu care poate să transforme cea mai împietrită inimă pe care tu o cunoști. E un Dumnezeu care poate să transforme cea mai grea situație pe care tu o știi și un Dumnezeu care poate să vindece cel mai imposibil organ la care te gândești tu. El poate să facă lucrul ăsta. Și nu e limitat de ochii tăi și nu e limitat de mintea ta și nu e limitat de inima ta. El este Dumnezeu. Are nevoie ca tu să împlinești legământul Lui. Are nevoie ca tu să trăiești după voia Lui și să-L chemi în viața ta. Atâta tot. Pentru că Dumnezeul nădejdii poate să vă umple de toată bucuria. Avem nevoie de bucurie? Domnul să ne dea. Și pacea. Avem nevoie și de pace. Domnul să ne dea. Pe care o dă credința. Credința de care spuneam, a începe să umble cu Dumnezeu. Pentru că prin puterea Duhului Sfânt, care a fost turnat deja în inimile noastre, să fiți tari în nădejde. Vă doresc ca să fiți tari în nădejde. Îmi doresc să nu vă clătinați și să nu mă clatin. Îmi doresc să rămân în picioare, indiferent de cum ar fi situațiile, și să nu spun niciodată despre mine că nu se poate schimba. Să nu spun niciodată despre altul că nu se poate schimba. Să nu spun niciodată despre alții ca și biserică că nu se poate schimba. Să nu spun niciodată. Și să spun ca Ezechiel, Doamne, Tu știi. Știți de ce? Că avem un Dumnezeu al nădejdii. Haideți în picioare cu toții să mulțumim Domnului.